Друзі, доброго ранку. Четвер, 9-та, лекторій постном. Час, коли ми традиційно починаємо Wake Up Recovery Talks, серію розмов про відновлення України, про наш виклики, які стоять на шляху до перемоги. Це розмови, які ми щотижня проводимо з дуже різними людьми, з державного сектору, підприємцями, мислителями, представниками громадського сектору. Сьогодні моїм співрозмовником, нашим гостем буде Сергій Бут, керівник «Прозоро продажі», платформи державної, яка електронної платформи, яка опікується і забезпечує продаж активів, оренду активів, як державних компаній, так і фактично будь-якого гравця, який є на ринку. Доброго ранку, Сергій.
Доброго ранку, Ярославе.
Перед тим, як ми пірнемо з вами в розмову про роль електронних платформ, про роль конкуренції, про роль прозоро продажі в змінах і трансформаціях, які відбуваються в управлінні і розпорядженні державним майном, я нагадаю, що нашим партнером книжковим є наш формат. В кожному ефірі ми розіграємо книжку, і сьогодні це буде книжка «Поля битв» від Герберта Макмастера. Це генерал американської армії, який ділиться фактично новим поглядом на сучасні війни. І я думаю, що ця книжка буде цікава для всіх, хто намагається зрозуміти логіку протистояння в поточній війні. За найкраще запитання ми віддамо цю книжку, тому заохочу вашу активність. І друге нагадування – це ми досі продовжуємо розігрувати книжку Павла Вишебаби, нашого попереднього гостя, книжка його віршів, яку ми віддамо за найбільший донат для його 68-ї єгерської бригади, донат на дрон. QR-код ви будете бачити протягом всього ефіру. Ну і поки що найбільша ставка – це 4 тисячі гривень. І автор, до речі, зголосіться в коментарях. Ми не знаємо, хто ви. І навіть якщо ви виграєте, книжка може до вас не потрапити. Повертаючись до нашого гостя, ще раз доброго ранку, Сергій. Дякую, що з нами. І перед тим, як, може, ми почнемо говорити про більш там ширші категорії, більш такі глибокі і візійні, давайте ще раз аудиторії пояснимо, що таке Прозоро продажі, і чи це те саме, що і Прозоро, і взагалі, що ця штука робить і чому вона важлива?
Так, ще раз доброго ранку, дякую, що запросили. Дійсно, це питання дуже актуальне, оскільки Прозоро продажі – це не одне і те саме, що і Прозоро, хоча є багато спільного. Просто елементарно починаючи з того, що це дві різні юридичні особи. Є акціонерне товариство «Прозоро продажі», 100% акцій якого належить державі в особі Міністерства економіки. Є державне підприємство «Прозоро», яке також належить на 100% державі. Але це абсолютно різні юридичні особи. Ми не перетинаємось ані по персоналу, ані по органах управління, ну, окрім хіба що нашим акціонером є держава через Міністерство економіки. Дійсно, Прозоро продажі – це електронна торгова система, яка є багаторівневою, бо це не лише адміністратор системи, як акціонерне товариство «Прозоро продажі», до складу ЕТС, електронної торгової системи, також входять майже півсотні незалежних електронних операторів, майданчиків. Це все теж незалежні гравці, незалежні юридичні особи. І, власне, от така багатокомпонентність системи, вона в першу чергу покликана для того, щоб якраз забезпечити високий рівень конкурентності, такий безбар'єрний доступ до активів, до аукціонів всіх бажаючих, як для організаторів, так і для покупців. Тому, да, ми от Прозоро продажі покликана здійснювати продаж і надання в оренду різного типу державних активів, і не лише державних, ми також маємо операції і аукціони по продажу майна комерційних підприємств. Але да, основна задача, основна місія – це, власне, продавати або здавати в оренду в максимально прозорий, ефективний і чесний спосіб державне майно. Трошечки буквально про ці схожості з Прозоро. Да, в нас одна там однакова, скажімо так, філософія, що вся інформація має бути максимально відкритою, прозорою, не має бути якихось перепон, перешкод для участі в торгах чи в тендерах, якщо казати про Прозоро, да, будь-кого, хто в цьому зацікавлений. І в результаті цих дій і наявності відповідної інформації про торги, про угоди, щоб кожен, хто зацікавлений, там, наприклад, щось перевірити, може поставити якесь питання, може іще якісь зробити дії, щоб він мав цю інформацію в наявності і, відповідно, до цього міг теж, скажімо так, забезпечувати або власні інтереси, або інтереси, скажімо, громади.
Ну, як в IT є принцип «more eyes, less bugs», тобто як один з принципів, який тут теж може працювати. Все, що є доступним для очей багатьох, вочевидь, ну, не лише є підконтрольним, але й може коригуватися, вдосконалюватися за рахунок фактично впливу цих глядачів, спостерігачів на процес.
Абсолютно, абсолютно. Бо наявність от даної прозорої інформації, вона призначена як, наприклад, для органів, які мають безпосередній мандат контролювати даного роду операції, так і, наприклад, для небайдужих громадян, скажімо, да, в якомусь певному місті чи в громаді, які б могли подивитись, умовно, за скільки було продано якийсь актив чи будиночок в місті, і, відповідно, мати змогу поставити запитання. Да, це дійсно дуже важливий аспект. Плюс, як ви справедливо зазначили, more eyes, more
less bugs.
Так, і наш програмний код, і програмний код Прозоро, наскільки я пам'ятаю, вони є опенсорсним, вони розміщені в відкритому доступі, тому тут теж, якщо раптом хтось захоче подивитись, наприклад, суто технологічно, як воно працює, то теж для цього є можливість.
Да, до речі, говорячи про саму розробку платформи і взагалі про ініціативу, прекрасний приклад взаємодії міжнародних організацій, там Transparency International, громадського сектора, який був частиною цієї розробки, держави і, власне, бізнесу, який теж є частиною, ну, фактично, імплементації цього, ці партнери, ці майданчики, які вживляють. І, ну, для мене персонально це один з рецептів не лиш, ну, тобто, ну, нових рецептів розвитку, нових сценарії фактично взаємодії, які у, ну, Україні варто, ну, примножувати, в тому числі, ну, як зараз, так і однозначно після війни, тому що це, ну, от, дає можливість об'єднати сильні сторони одразу багатьох гравців. Держава може дати те, що вона має, це там реєстри, безпека даних, довіра там, і так далі. Майно, зрештою, активи, бізнес може дати свою ефективність і там споглядання, громадський сектор, контроль там, і, можливо, ще якісь, ну, і ресурси, а також ноу-хау, і міжнародна підтримка, якась валідація цього всього міжнародна, яку дають міжнародні організації. На твою думку, Сергію, чи стало це вже, ну, чи досі такі рішення, як Прозоро і Прозоро продажі, може, Дію навіть, я би тут згадав, це виключення якісь в державній політиці? Чи ми можемо вже твердо сказати, що Україна переходить на це, як на якісь там, ну, фактично, основні принципи, що, да, там, відкриті майданчики, да, там, мінімальне людське втручання, да, там, тобто, чи є це вже якась sustainable штука, чи все-таки це, ну,
не тренд,
вдалий випадок?
Да, ну, насправді, власне, тут вже є частина відповіді, да, оскільки ми вже маємо більше одного успішного кейсу впровадження подібного плану системи, яка працює, да, от Прозоро, Прозоро продажі, та сама Дія теж демонструє непоганий результат, то дійсно ми вже можемо казати про те, що впровадження отаких рішень на базі діджитал платформ, да, з безпосереднім залученням широкого кола гравців, що з одного боку іноді ускладнює процес, бо ну потрібно зважати інтереси дуже багатьох, іноді дуже різних учасників процесу. Але при цьому така колаборація, вона саме і дозволяє зберігати баланс інтересів без от якихось перекосів в той чи інший бік. Тому да, дуже важливо, що в даному процесі не лише держава задіяна як ініціатор чи замовник, а власне, да, є низка зацікавлених сторін, яких, да, не притягують, умовно кажучи, за вуха, що давайте робити, а які вбачають в цьому для себе вигоду. І от, власне, от в результаті такої колаборації, теж в результаті певної, будемо казати, внутрішньої конкуренції, і, власне, вибудовується отакий ефективний механізм, яких дійсно ми вже бачимо декілька. Більше того, є постійна цікавість з боку інших країн втілювати схожий досвід, як по Прозоро продажі, я знаю, і у Дії є там такий, скажімо так, програма міжнародної експансії. І це теж є таким, ну, очевидним індикатором, що це працює, і якщо інші країни в цьому зацікавлені, то це, да, це є певним таким знаком, що дійсно ми створили щось таке, ну, не побоюсь цього слова, навіть унікальне, оскільки якщо казати про систему продажів державного майна, чим ми безпосередньо займаємось, то ну, майно державне продає багато держав. Їх продавали до України, їх продавали до Прозоро продажі. Але ми, коли аналізували досвід міжнародний на етапі запуску системи, ми от саме не бачили такого підходу, де було б дійсно залучено багато учасників. Тобто, наприклад, як це робиться зазвичай? Є якась державна агенція десь, або там міністерство, скажімо. І дана агенція захоче продати якесь там непрофільне майно. Вони створюють свій власний майданчик, на ньому продають, ну, наче все добре, да? Але от дійсно отакий підхід, він з часом чи, наприклад, при певних обставинах може от якраз і призводити до такого, ну, скажімо так, до концентрації впливу, да? Де на одному гравці концентрується забагато, скажімо так, впливу. От, а якраз от і система Прозоро, і Прозоро продажі якраз і побудовані отаким от багаторівневим чином, що вплив, він не концентрується на якомусь одному рівні, він як рівномірно розподілений. От якраз, ну, от суто практичний аспект, да? От, ну, ви не можете підійти там, прийти до нас на підприємство Прозоро продажі і попросити, а давайте я куплю актив, от мені він подобається, допоможіть мені трошечки. Да? Це не спрацює, бо в нас є 50 агентів, брокерів, через які можуть заходити аналогічні покупці і робити аналогічні дії. Да? І тут ми, як адміністратор, ми абсолютно не маємо впливу в хід аукціонів. І от саме отакий підхід, от він і являє собою, ну, таку, скажімо, конкурентну перевагу. І саме це і є цікавим для міжнародних партнерів. Тому на цьому етапі дійсно ми можемо констатувати, що в Україні вже є такий доволі успішний досвід впровадження подобного роду рішень. І дійсно його потрібно примножувати, його потрібно розвивати. І це, я гадаю, є дуже таким, ну, одним із таких успіхів там останніх, скажімо, 10 років.
Сергію, от мені здається, що логіка передвоєнного, от всієї нашої передвоєнної, от навіть не передвоєнної, тому що війна триває 10 років, ми говоримо. І, мабуть, я більше про останні два роки після повномасштабного вторгнення. Парадигма розвитку українського бізнесу була: давайте обмежимо доступ учасників, бажано зовсім відсікти іноземних. Потім, значить, після цього давайте ще ускладнимо, значить, вимоги до того, що буде у нас тільки два учасники підходити в принципі. Серед цих двох учасників тільки один буде спроможний купити Криворіжсталь. І, значить, її вартість, ну, яка вже вийшла, така вже вийшла. Ну, знаєте, бачите, який складний був тендер і конкурс. Угу. Ну, ми ж його таки провели. І бізнес, мені здається, досі український, от моє персональне враження, намагається грати в цю гру. Давайте всіх поприбираємо, всіх відсічемо. І в мене є питання, чи це є взагалі природня спроба бізнесу, ну, грати в, ну, спробу обмежувати конкуренцію, чи це, і чи взагалі варто очікувати, що бізнес колись дозріє до того, щоб, щоб цінувати конкуренцію як в тому числі фактор свого розвитку? І чи є якісь зміни от протягом от вже часу війни? Чи, може, пов'язані з тим, що, не знаю, там український бізнес намагається йти в якісь Польщі, Румунії, нові пошти кудись пішли? Там, не знаю, там чи розетки пробують кудись виходити, там Монобанк збирається запускати якісь штуки. Є тут зміни чи ні? Чи віриш ти персонально в те, що для бізнесу в тому числі конкуренція краще, ніж спроби капсулюватися, обмежувати і отримувати ресурс через отакі внутрішні домовляки?
Так, да, дійсно, це цікаве питання, і тут, ну, його потрібно теж розглядати на декілька рівнях, оскільки, якщо брати такий, умовно, мікрорівень кожного окремого бізнесмена, ну, звісно, він зацікавлений у максимізації власного прибутку, да, у зростанні свого бізнесу, і на цьому рівні кожному окремому бізнесменові може бути невигідна наявність конкуренції навкруги, оскільки це якби зменшує шматок його власного пирога. Да? Але дійсно, якщо піднятися там на рівень вище, на рівень держави чи суспільства, звісно, поки що, принаймні, весь і міжнародний досвід, і та й власний національний досвід, він говорить про те, що там, де немає конкуренції, там розпочинається, ну, скажімо так, неефективність, скажімо так. Да? Там вже починаються от процеси там, щодо от згаданої приватизації давнішньої великих металургійних підприємств. Да? Можна приводити безліч прикладів. Згадаємо хоча б той вже, напевно, хрестоматійний приклад, як колись в 90-х, в 2000-х намагались створювати національного автомобільного виробника. Да?
Ну, такий створили, завелися.
Ну, да, ну, створили, да, але, ну, ми маємо, скажімо так, якраз конкурувати з міжнародними гравцями. Наш національний автовиробник, напевно, не дуже зараз.
Є купа більш парадоксальних прикладів, типу володіння обленерго бабаковцями російськими. Ну, ніби ж все правильно. Ну, ніби ж ви вибудовували з дуже благими намірами ці конкурси. Принаймні, так це комунікувалося. Ну, бабах, ми розуміємо, що там шматок енергетики просто в російських руках. Шматок там, не знаю, там наших якихось мобільних операторів просто в російських руках. І оця вся логіка, нібито, яка декларується, що ми ж тут обмежуємо, тому що досвід і інше, а потім, да, бабах, залк повністю зупиняється, тому що Дерипасці просто не потрібно, щоб тут в Україні хтось займався алюмінієм і цим закінчуються ці добрі наміри.
Саме так, да. Будь-де, де є оця можливість дискреції, да, або ухвалення якогось рішення людиною окремою, да, будь-то десь в міністерстві, чи то людина в бізнесі. Да? Воно це завжди ризик того, що це рішення може, скажімо так, наробити шкоди, да? Ну, на оцьому якраз рівні, назвемо це, суспільного блага. Да? Тому дійсно на своєму мікрорівні кожен окремий підприємець, будь то малий, будь то великий, він намагається дійсно збільшувати і власний бізнес і здійснювати постійну експансію. Це мені здається, це суто вже така, навіть це не про бізнес, а про людську якусь натуру. Да? Але при цьому, да, наявність великої кількості от таких окремих гравців якраз і має забезпечити, що і бізнес, і взагалі там, скажімо, господарство, да, воно буде здійснюватись у найкращий спосіб. Звісно, є там є певні речі, як природні монополії. Да, там, наприклад, от, якщо брати нашу країну, ну, є Укрзалізниця, да, є, наприклад, Укрпошта, яка виконує значну ще соціальну функцію, да? Є оборонні підприємства, енергетичні, да, вони, напевно, на якомусь етапі мають собі мати таке контрольовано монопольне становище саме для того, що, можливо, що в приватних руках воно не буде так, скажімо так, приватний бізнес зазвичай концентрується здебільшого на грошах, на отриманні прибутку, а не завжди певного плану підприємства мають лише отримувати прибуток. Є ще, от, наприклад, як в згаданому...
Але Хаймарс робить приватний Lockheed Martin. І, здається, F-16 так само. Це їхня,
да, тут,
історія.
Тут, тому, дійсно, тут може бути
що
баланс.
Що є кращим блокувати Сапсани там, і їхню програму виробництва в державній власності? Да. Чи, грубо кажучи, запускати приватний капітал, щоб він кліпав стільки сапсанів, скільки може накліпати і продати на світовому ринку? Це питання до великого обговорення.
Це гарне запитання, да, і тут теж потрібно аналізувати багато чинників. Ну, почнемо із того, що якщо казати про Lockheed Martin, да, чи інших...
Або Westinghouse, це ж теж не державна компанія. Тобто це, займаються, да, собі люди собі ядерним паливом, займаються, да, ядерними технологіями, там нічого, да, не проблема, продають по всьому світу, в тому числі в Україні.
Да. Тут в даному контексті важливо теж розуміти питання інституцій, да, оскільки, ну, антимонопольне законодавство Сполучених Штатів є там чи не найкращим і не найдосконалішим у світі. Да? І вони на тому етапі зараз свого розвитку, де вони можуть контролювати, да, або ефективно управляти і тримати оцей баланс якраз між тим, щоб окремий приватний бізнес не переходив у режим повної такої безкордонної монополії, і тим, щоб дійсно давати тим, хто найкраще це вміє робити. Да? Ну, бо, напевно, малий бізнес навряд чи він зможе здійснювати виробництво зброї. Да? Ну, через масштабність, у першу чергу, інвестицій. Да? Тому, да, оцей баланс між ефективністю і нескочуванням в антимонопольне положення, це є в тому числі питання до інституцій. І я вважаю, що, ну, Україна на цьому етапі ще не досягла, напевно, того рівня. Ми ще лише крокуємо в бік того, щоб стояти поруч із розвиненими державами. Але, да, шляхом дійсно впровадження додаткового інструментарію, да, який може забезпечувати конкурентність, якраз от на цьому шляху до якогось, назвемо це, ідеального стану, колись там в майбутньому, да, щоб вже зараз отаку певну проблематику вирішувати.
Але тут було б добре, мені здається, що і Прозоро продажі, і Прозоро, і ряд інших платформ, вони ставлять, ну, в оцей принцип конкурентності і відкритого доступу ставлять як головний. І мені здається, що сама держава у нас в ряді випадків уникає цього принципу. От ви там десь, може, там, ми десь конкуренцію створимо, але, наприклад, весь наш ресурс ми без конкуренції передамо тільки державному підприємству або тільки стратегічному підприємству. Чи не бачите перспективу в тому, щоб держава фактично теж стала просто одним з економічних там, агентів і, відповідно, допустила би до вільної конкуренції за державний ресурс, не знаю, там школи. Тобто, от, наприклад, там оці принципи, які зараз все більше обговорюються, коли гроші йдуть за пацієнтом, гроші йдуть за там, школярем, гроші йдуть за студентом. Чому гроші не можуть ходити за Запсанами? Тобто, грубо кажучи, якщо підприємство готове, може виробляти продукт, який потрібен там державі, яка йому різниця, чи це віддати там Южмашу, чи це віддати хлопцям там 18-річним, які змогли в гаражі зібрати прототип і готові там показують спроможність поставити це на конвеєр.
Ну тут знову ж таки, да, питання, наскільки інтенсивно держава має займатися бізнесом. Да? Ну от, да, дійсно є низка державних підприємств або підприємств, де держава має контрольну частку володіння, які, в яких у статуті прописано, що підприємство має отримувати прибуток. Да? І отут питання, от наскільки кожне з цих підприємств має бути не під державним володінням, а от дійсно віддати їх у приватні руки, оскільки ну, такий, да, класичний принцип ролі держави. Держава не має взагалі займатися бізнесом, да, це мають займатися підприємці і приватні особи. Держава має, да, забезпечити конкуренцію, вона має забезпечити таку систему оподаткування, яка б з одного боку забезпечувала потреби держави, з іншого боку не створювала б перешкод для здійснення бізнесу. Да? І все. І піти у бік і очікувати на гроші. І тому, да, оцей баланс між тим, от де є роль держави як певного регулятора чи арбітра, да, і власне економічним гравцем. Ну, бо будемо відверті, якщо держава починає діяти як ще один гравець на ринку, то в неї є всі важелі і всі і весь інструментарій для того, щоб якраз і перейти в це монопольне становище.
Але в держави, як мінімум, є величезний ресурс. І, наприклад, якщо ми розуміємо, що в держави це монополія, ну, тобто тема оборони, мабуть, да. Ну, звісно, є приклади вагнерів, там іншого бардака російського, там, який може закінчуватися, звісно, рейдами на Москву, ну, це там інше питання. Але в цивілізованому світі, ну, більш-менш зрозуміло, що за державою монополія на, ну, на силу, і, ну, відповідно, це величезний ресурс, і держава ну, може його спрямовувати там в різний спосіб, і цей ресурс може бути доступний у менш чи більш конкурентний спосіб. Знову ж таки, це питання не лише там володіння державою певних активів, але це питання ресурсу і способу, як він розтікається між економічними агентами.
Це питання ресурсу. З іншого боку, це також, ми знову повертаємось, напевно, до питання інституцій. Да? От як ми з вами сприймаємо державу? Да? Ну, от, наприклад, це такий спадок ще з радянських часів, коли от дійсно все майно державне, да? Держава має монополію і на силу, на насильство, на економічну активність, ну, на все. Да, і от такий, і тому все державне. Да. Є більш такий цивілізований погляд на роль держави. Да. Держава – це, умовно кажучи, декілька там, десятків чи декілька тисяч найманих менеджерів, які від імені населення, від імені того ж самого бізнесу, да, мають в найкращий спосіб здійснювати, ну, управління. Да. Можна з них спитати, можна їх звільнити, можна їх там притягнути до відповідальності. Да? І от ми знову ж таки, якщо казати про Україну, ми тут якраз і знаходимося в такому транзиті між отаким суто патерналістським відношенням, да, де держава з одного боку контролює все, з іншого боку держава мені має дати все. Бо люди, які ще пам'ятають Радянський Союз, да, вони пам'ятають, що там можна було і полікуватись, і повчитись безкоштовно, і квартиру.
Зрештою, отримати. Це декларує держава досі. В Конституції це буквально написано прямим текстом. Там от, все це ваші права.
Да, я не кажу, що це апріорі погано, бо якщо ми, я, чесно кажучи, не знайомий з конституцією скандинавських країн, але я припускаю, що там щось схоже може бути, оскільки ці країни є доволі, ну, в них якраз оця соціальна роль держави є доволі значною. Да? А я більше про підходи, да, що коли людина розраховує виключно на те, що держава її навчить, нагодує, полікує, да, ну це і відповідно створює відношення і до всього, ну і в першу чергу до бізнесу, да, бо ну, немає такого поняття, як немає поняття такого, як державна власність, да, чи державні гроші. Це все гроші платників податків, оскільки Україна перейшла в режим ринкової економіки, то да, ми маємо констатувати, що на сьогоднішній день будь-які державні активи, будь-які державні гроші – це, власне, наші гроші, це гроші платників. Да? І суспільство теж воно має перейти от від залишків, які ще є, отакого відношення, де за тебе держава щось вирішує і тобі щось надає, до того, що ти маєш створювати щось, да? Ти делегуєш частину повноважень державі, і відповідно ти очікуєш, що держава в свою чергу в якийсь найбільш ефективний спосіб буде свою роботу здійснювати і відповідно дбати про інтереси і бізнесу, і суспільства. І, да.
По-моєму, дуже про те, що ти говориш, дуже добре написав Борис Давиденко буквально вчора чи позавчора в свіжому номері Форбса. Він написав, що проблема українців, що ми тільки робимо вигляд, що ми багаті. Насправді, якщо ми зрозуміємо, що ми бідні, от тут і почнеться наше благополуччя. І я думаю, що велика проблема в тому, що ми в Скандинавії є ресурс на те, щоб здійснювати цю соціальну політику, а у нас є тільки рядки в Конституції, які абсолютно не підтверджені ресурсом для того, щоб здійснювати якісне безкоштовне навчання, якісну медицину і ряд інших оцих якісних сервісів, які десь там були в радянському в радянській реальності, причому невідомо якої якості, це так залишилось як міф такий, було. А направду і правдою має бути те, що бідна держава, якщо ми подивимося на реальний стан справ, то ну, там, наш ВВП на душу населення такий собі в 40 разів менший, ніж в Норвегії, мабуть, разів 30 менший, ніж в тій же Фінляндії. Тобто всю цю Скандинавію ми можемо тільки умовно розглядати як модель, тому що, щоб дотягнутися до неї, нам трошки треба треба благополуччя нації підвищити.
Оце якраз дуже теж таке цікаве і, може, десь протирічне запитання, да, чи теза, оскільки от коли спілкуюся з моїми знайомими чи друзями, які з інших країн, я іноді себе ловив на думці, що я не можу сказати, що Україна – держава бідна. Да? Бо якщо ми просто подивимось, да? Елементарно, там, запас плодючих земель, да? Наявність ресурсів будь-якого, руда, вугілля, водні ресурси, різний ландшафт, який сприяє різним видам ведення і сільського господарства, і взагалі бізнесу. Да? Країна велика, насправді найбільша за територію в Європі. І тому мені іноді дуже складно суто промовити оцю, що Україна – держава бідна. В Україні люди бідні, багато людей бідних. А держава, чи вона бідна? Оце дуже цікаве запитання, оскільки, дивлячись, у чому міряти, да? Дійсно, якщо казати про ВВП, такий зрозумілий всім показник, тут, да, дуже багато не на нашу користь. Але ми теж тут згадуємо, по-перше, як цей ВВП рахується в тому плані, що є біла економіка, є сіра економіка, є чорна економіка. Да? Ну, оці всі речі, які вже наче трошки відходять в минуле, да? Оці зарплати в конвертах, якісь розрахунки незрозуміло яким способом. Да? Тому тут, дійсно, тут, по-перше, питання до того, як це рахувати, це, ну, це, тут є цей момент, його потрібно враховувати. З іншого боку, да, дійсно, от чим вважати, от що вважати за от добробут, да? Розмір державного бюджету і його дефіцит. Можливо, да, якщо дивитись на той самий дефіцит Сполучених Штатів, навіть пропорційно, да, до там ВВП і до державного бюджету, то теж можна, скажімо так, засумніватись у певних речах. Да. Той самий, наприклад, взяти той самий Китай, де ВВП теж такий доволі значний, скажімо так. То казати про те, що там люди що китайці – це нація заможних людей, це теж, ну, трошки таке, якби, складне питання. Да? Тому це я веду до чого? До того, що дійсно ми маємо розуміти, що потенціал в нас є дуже значний, причому як природній потенціал, як і людський потенціал. І от саме от наша задача на базі оцього потенціалу, на базі нашого унікального досвіду, оскільки ми все одно, ну, якщо ми навіть повторимо крок в крок те, що робила та сама Норвегія, ну, ми не станемо Норвегією через там 10 років, бо в нас все одно наша якась унікальна історія, починаючи від пострадянського надбання, закінчуючи, що в нас завжди буде оцей скажений сусід поруч, да, і все це і інше. Тому тут дійсно дуже важливо нам визначитись, да, за якою моделлю, ну, або наскільки обмеженою має бути втручання і роль держави взагалі в діяльності. Да, і от таким чином, якби, в найбільш оптимальний спосіб для нас, ну, от, здійснювати ці кроки по розвитку.
Слухай, мені в твоїх словах прозвучала ця важлива думка про те, що, ну, дивлячись, як міряти багатство, і зрештою, як воно виникає, як виникає ця цінність, тобто можна мати безліч ресурсів і, ну, і ними розпоряджатися, як Венесуела. Можна мати ноль ресурсів і при цьому бути Японією. Так. Можна бути Норвегією, до речі, мати там купу ресурсів, да, але їх, ну, розпоряджатися ними дуже ощадно, абсолютно, закривати навіть деякі родовища газові для того, щоб економіка жила якимись іншими секторами, так, і робити це зумисно, а не в російський спосіб. І давай поговоримо про це створення і можливості, може, от, в нашій цій такій наступній частині розмови, поговоримо про те, як, ну, як ці можливі, як можна більш ефективно розпоряджатися ресурсами, і може навіть покажемо якісь приклади з того, як ця цінність створювалася на платформі «Прозоро-продажі». Я просто бачу слайди, які є в тебе і які ми можемо показати. Просто буквально кілька кейсів, коли, ну, от, і показати цю різницю, що з одного, от, у держави є якийсь актив, і його там балансова вартість одна. Але якщо дати можливість тут ринку за нього конкурувати, то його реальна вартість або те, що може держава отримати, та цінність, яку можна отримати, вона може вирости там в 5 разів, в 10. І це до розмови про те, що ресурс можна по-різному використовувати, ресурс можна по-різному продати. І зрештою, ВВП, мабуть, показує не всі елементи багатства нації і тим більше не весь потенціал, який в неї є.
Звісно, да. Якби, якщо казати про ВВП, то до нього є певні запитання, але з іншого боку, ми поки що не маємо нічого кращого, щоб якось об'єктивно дозволяло, як мінімум, порівняти становище різних країн. Да? Але у будь-якому разі, да, оця трансформація від суто ресурсу як ресурсу, да, в економічний актив, да, бо актив за визначенням – це те, що тобі принесе в майбутньому економічну вигоду. Да? Тому от дійсно, якщо казати про те, чим ми займаємось, зокрема, то можна сміливо стверджувати, що от саме через електронні аукціони і здійснюється отакий перехід активу, який іноді навіть не є просто активом з нульовою якоюсь ефективністю, а який зазвичай навіть є з мінусовою ефективністю. От я зараз можу помилятись в статистиці, це, здається, показники довоєнного часу, але от за даними Міністерства економіки, витрати на неефективні державні підприємства на рік складали щось близько 50 мільярдів гривень. Тобто це не просто є в держави неефективне підприємство і воно там собі спить. Ні, воно потребує постійних ресурсів. І знову ж таки ми повертаємось до того, що державних грошей немає, є гроші платників податків, то от ми з вами разом кожного року відстьобуємо 50 мільярдів гривень просто на те, щоб дане підприємство було.
Ми можемо навіть уявити, як це відбувається. Тобто, якщо там приватне підприємство отримує збиток рік, два, три, то воно просто закривається і зникає. Тобто, тому що власник не може платити
не
це.
Не може,
а якщо воно державне і воно збиткове рік, два, три, п'ять, десять, 18,
немає такого стимулу, його якось або дійсно продати більш ефективному власникові, або дійсно закрити, або перепрофіль. Ну, це вже там є низка варіантів, що з цим зробити. І дійсно, якщо так взяти приклад, такий доволі. Він показовий був в свій час. Це, здається, було 18-й рік у селищі на Дніпропетровщині був недіючий водогін, і не знали, що з ним робити. Просто були в землі металеві конструкції. І їм хтось підказав, а спробуйте їх просто продати. Ми не знаємо за скільки, просто поставте на аукціон, а раптом хтось купить, хтось зацікавиться. Вони так і зробили, поставили на аукціон, і дійсно вони в результаті заробили 2,5 річних бюджети свого містечка чи свого населеного пункту. Оце такий спосіб, коли ти можеш використовувати вже те, що в тебе є, і ти сам навіть не знаєш, що з цим робити, і ба більше ти ще змушений десь вкладати гроші в підтримку цього, тут ти раз собі отримуєш.
Фактично Прозоро продажі – це такий державний OLX. Тобто, якщо в тебе якась штуковина валяється по дому третій рік, і ти не знаєш і розумієш, що, скільки ж можна це барахло тримати в себе в кладовці, ти просто викидаєш на OLX, і виявляється, що воно комусь
саме
потрібно.
Так. Саме так. Плюс, що ще ми додаємо у порівнянні з тим самим OLX, наприклад, на прикладі продажу Київпас сервіс, ми всі пам'ятаємо, мабуть, усі, хто у Києві мешкає, пам'ятає, в якому стані був центральний автовокзал. Комплекс автовокзалів було продано через процедуру приватизації в 2020 році. Він потрапив у приватні руки. Відбулась реконструкція, навіть не побоюсь цього слова, друге життя для даного об'єкту. Тому це тут не просто історія про те, щось продав, отримав гроші і трошки покращив свій добробут. Да? А тут ще виходить так, що тут є наслідок позитивний для певного суспільного блага. Плюс дуже часто, зокрема, якщо ми говоримо, наприклад, про приватизацію, оці підприємства мертві чи напівмертві, чи збиткові, вони в приватних руках. перепрофілюються, чи вони отримують додаткові інвестиції, внаслідок чого в них поновлюється економічна активність, і це, відповідно, створює робочі місця. Тобто це ще є левередж, да, для покращення економічної активності. Тобто держава з одного боку взяла щось непотрібне, продала, отримала гроші і, наприклад, витратила їх на безпеку чи оборону. Да, підприємець отримав собі актив за ті гроші, які він реально готовий дати. Да, і він знає, що він за цю інвестицію отримає певний собі, ну, певний профіт. Да, він створив, відповідно, робочі місця, і ще люди навколо нього отримали змогу, власне, працювати.
Ну, ось, да, і це запускає нового ефективного економічного агента, це... який буде платити податки, який буде щось споживати, буде щось продавати і так далі. І може, це настільки очевидний приклад. Я пригадав приклад недавнього продажу в Києві готелю «Ермітаж», де теж навіть гірший стан, там фактично просто аварійний стан величезної будівлі в центрі міста, яким держава в вигляді міста не могла опікуватися вже давно. І, ну, і величезне підвищення вартості, там 30 разів чи 40, я навіть...
За 300 мільйонів його реалізували, да.
І це хороший, як на мене, це не лише хороший приклад грошовий, але це хороший приклад в тому, що місто зберігає історичну пам'ятку, архітектурну пам'ятку, яка заживе новим життям, як, ну, як щось, що буде приносити економічну користь. І мене це підводить ще до одного питання. Це приклади, які ти показуєш, там 18 рік і так далі. А з іншого боку, цей приклад недавній Ермітажу, 300 мільйонів гривень під час війни. Є скептики, які кажуть, ну куди ви продаєте, колись воно буде в це державне майно, куди ж ви його продаєте, воно ж колись буде варте більше. Куди ж ви продаєте землю, це ж, ну воно ж, куди ж воно зараз піде по руках. Угу. Там, значить, все державне було, а тепер не державне. Можна задати два питання. Перше питання, чи час продавати? І що ти бачиш зараз по реальних трендах? І, ну, так чисто, якщо навіть по-філософськи задати, от війна. От очевидно, це не найкращі умови для продажу. Мабуть, через, ну,
для
3-5
бізнесу
років,
взагалі, да, війна.
Мабуть, через 3-5 років ціна цих об'єктів могла би бути більше. З іншого боку, є потреби ресурсів громад, є потреби ресурсів міста. І є оцей головний факт, що це може залишатися збитковою діркою, для діркою збитків для держави, може залишатися просто такою плямою в архітектурі міста, як готель «Ермітаж». І, на твою думку, війна – це час продавати державне майно? Чи це час чекати, поки не стануть кращі умови?
Війна – це складний час, однозначно, як для продажу, так і, ну, взагалі для будь-якої активності, да, і для бізнес-активності, і для якоїсь креативної активності. Да. З іншого боку, ну, ми теж розуміємо, що ми зараз, да, допоки війна триває, ми перебуваємо всі в такому режимі, де головна ціль – це вижити все ж таки. Да. Ну, якщо ми не виживемо, то всі інші речі, вони якби не будуть реалізовані. Тому це теж от продаж таких об'єктів, на рівні держави, на рівні місцевих громад, які вже в тебе є. Ти вже можеш сьогодні за них отримати якісь гроші і вже завтра їх спрямувати на оборону чи на гуманітарні цілі. Ну, це вже є якби копійчина до копійчини, і це вже, ну, тобі ресурс. Дійсно, як воно буде через 2 чи там 5 років, да, із часом такі активи, як нерухомість, зазвичай в ціні зростають. З іншого боку, якщо це нерухомість занедбана, яка елементарно розвалюється, то це дуже значне питання, чи буде вона через рік навіть являти собою таку саму вартість. Да? Тому питання, відповідь на питання, чи варто продавати, ми вбачаємо, що варто. По-перше, да, це все одно який-не-який ресурс вже зараз здійснювати певні необхідні речі. Плюс Да, оцей приклад Ермітажу, це якраз дуже показовий приклад, коли під час війни, бо цей аукціон, власне, відбувся декілька днів тому. Да, він там ще договір, здається, не підписано, але інвестор вже вніс гроші або принаймні частину грошей, тому ми маємо підстави вважати, що цей аукціон закриється. Да. І от власне приклад готелю Ермітажу, який за своєю ціновою пропозицією входить у топ-5 лотів по приватизації за весь час з 18-го року, то це теж є показником, що ну, інвестори є. Люди мають гроші, вони мають зацікавленість в придбанні активу, в використанні його. І відповідно, ну, потрібно теж на цей запит реагувати. Тому продавати точно є зміст. Друге теж питання, сама по собі війна, вона теж вносить корективи у певну, я б сказав би, бізнес-логіку. Ну, от теж у нас один зі знакових прикладів цього року по приватизації – це приватизація Усть-Дунайського торгівельного порту. Да, інфраструктурний об'єкт. Це один з невеличких портів. І його от під час війни було приватизовано приватною...
Це, мабуть, перший приклад продажу портів. Це перший приклад. Це взагалі перший. Порти були всі в державній власності. Не знаю, чи там щось змінилося.
Там, здається, в нас було чи є 18 портів. Я тільки не пам'ятаю, чи це з врахуванням тих, які були окуповані ще в 2014 році, чи ні. І більша частина портів планувалась передати в концесію, а були декілька невеличких, от Усть-Дунайський, Скадовський, здається, і Білгород-Дністровський, які планувались, власне...
До речі, до питання, якби в тих портах, які зараз окуповані, були американські інвестори, там, чи європейські інвестори, які би вели великий бізнес, там, контейнерний і все інше, чи, от, чи допомогло б? Ну, чи,
це хороше питання.
Чи, ну, тобто, грубо кажучи, необхідність охороняти просто своє майно, чи змінило би ставлення до цієї війни глобально серед товариства?
Це дійсно дуже гарне питання. Да, да. І якраз да, той, та увага, яку, зокрема, Штати приділяють обороні того самого Тайваню.
І моря взагалі, да, оця морська, да, і океанічна, і ну, така гегемонія Штатів, да, яка є, ну, заставляє думати, що такий сценарій міг би бути великою частиною системи нашої безпеки.
Він би міг допомогти однозначно будь-який великий іноземний інвестор в країні. Це певна така додаткова ланка до безпеки. Да, правда. І, да, і оці маленькі порти якраз і планувались на приватизацію. І от якщо казати суто про кейс Усть-Дунайського порту, в нього початкова вартість була, здається, 60 мільйонів гривень. Він продався за 200, тобто в 3 плюс рази більше. І до війни, здається, ну, не знаходилось інвестора, щоб купити за стартову вартість. Зараз він продався за значно більшу. Тому, можливо, ну, я припускаю, да, що теж через те, що інші порти великі зараз втрачають свою роль, ну, через блокаду і інші, то отакі маленькі, які зберігають здатність працювати, які, на які зростає навантаження, ну, і це відповідним чином може зробити їхню бізнес-модель більш привабливою за таких складних умов, да, то, можливо, це теж певного плану активи можуть якраз виглядати більш привабливими, ніж вони виглядали до війни. І знову ж таки тут та сама ситуація, що до того, як цей порт було придбано, він був в трошки такому занедбаному стані, він там працював на якийсь там відсоток від проєктних потужностей, там теж були проблеми з глибинами, ну, і іншими такими речами. Тому от це якраз теж може бути таким прикладом, коли якраз під час війни можуть так трошки спотворитись, да, економічні умови, де певного плану активи можуть навіть мати більшу вартість і рентабельність. Тому тут потрібно завжди аналізувати.
Так, в тому числі між регіонами відбуваються перетоки і економічних агентів, відбувається релокація бізнесу. Там, якщо ми подивимося на західний регіон, то там вочевидь попит на і на нерухомість, і на інші економічні ресурси зріс. Просто за рахунок того, що людей більше, бізнесів більше, які туди приїхали. І є відчуття, що це взагалі може бути чи не найкращий зараз час для того, щоб переглянути ті об'єкти, які є у власності громад, муніципалітетів, держави. І от саме тоді, коли не вистачає цього ресурсу для бізнесів, це може бути можливість вийняти з нього найкращу вартість.
Абсолютно. І от ти згадував теж про продаж або оренду земельних ділянок. От якраз ми теж маємо в системі аукціони по продажу і оренді землі. І якраз є декілька прикладів продажу земельних ділянок під забудову саме в західних областях, у Львові, в Чернівцях. І от теж питання, дійсно, от в цих умовах, коли і бізнес, і населення мігрують, да, і коли підвищується попит на західні регіони в усіх аспектах, то дійсно, можливо, це і є найкращий час зараз саме оцю ділянку віддати під забудову. Це, по-перше, матиме значний гуманітарний вплив позитивний. Да? І плюс, дійсно, питання, а чи по завершенню війни, чи дійсно збережеться оцей попит високий на західну, наприклад. Ну, тому тут воно завжди таке, що його потрібно міркувати.
Да, і, мабуть, в будь-якому випадку ці історії там і децентралізація дозволяє повністю відносити на міркування громади. В кінці кінців їм вирішувати, що робити з своїм ресурсом. Тут, мабуть, будь-яке центральне або наше з тобою аналітичне втручання є таким собі аргументом. Мабуть, це ще одна перевага. І головне, щоб просто ці громади розуміли, що цей ресурс є у них у вигляді цього майна, старих водогонів, нікому не потрібних приміщень.
Пам'ятників Леніну, це все, да, історія про
з яких можна отримати ресурс на свій розвиток, можна отримати ресурс на більш привабливі умови і так далі, і так далі. Непомітно збігає час розмови, і я ще хочу перейти до питань нашої аудиторії, яких є трошки. І зазвичай, залишу собі останнє запитання, зазвичай я з нього починаю, але сьогодні воно якось непомітно для мене перемістилося на саме завершення, вибачай. Зазвичай першим запитанням всіх ефірів розмовних Recovery Talks я задаю запитання, чим є для тебе перемога, які вона має ознаки. Якою є перемога для тебе, як ти її бачиш?
Для мене перемога є... У першу чергу це про те, щоб територіальна цілісність відновилась, бо допоки ми матимемо хоча б один там квадратний міліметр втраченої території, я зараз кажу про кордони 91-го року, да, то це завжди для нас недоперемога. Да? Тому це така базова необхідна умова. Друге – це... будь-яка війна, да, якщо ми кажемо, що хтось переміг, то положення його має бути кращим, ніж було до війни. Тому однозначно Україна має вийти не те, що з плюсом якимось, да, але як мінімум з нулем, але нуль теж дуже складно досягти, бо ми все одно втратили людей, да, ми втратили підприємства, будівлі, але підприємства, будівлі можна поновити, навіть, умовно кажучи, можна відбудувати дамбу Каховську і відновити це, але ми не відновимо людей. Да? Тому ми вже маємо втрату, яка не відновлювана в принципі. І тому тут питання, да, що ми, може це прозвучить трошки якось занадто практично, але, ми маємо тоді компенсувати цю втрату хоча б в чомусь іншому. Да? Тому тут варто казати про те, що якщо ми навіть територію відновимо, да, то ми, ну, то Україна має збільшити роль свою як економічного суб'єкта, як політичного суб'єкта, як мінімум в європейському регіоні. Да? Це і про бізнес, і про інвестиції, про інфраструктуру, і про торгівлю, про все. Тобто ми розуміємо, що та Україна, яка була там до 2014 року от в цій структурі економіки, в політичній, вона, ну, вона вже досягнення цього статусу кво, це вже, ну, воно так не буде. І це замало. Тому ми маємо перетворитись, ну, умовно, от ми згадували сьогодні про Скандинавію, да, куди ми можемо рухатись, то ми маємо там перетворитись, якщо не на Польщу, да, в плані оцієї економічної, економічного розвитку, оцієї, назву це, європейськості якоїсь, да, бо наше місце однозначно в Європі. Тому от ми маємо зробити декілька кроків ще наперед в напрямку Європи, да, в такому в гарному розумінні цього слова, для того, щоб казати, що ми перемогли. Бо якщо ми залишимось Україною до 2014 року, а це дуже схоже на, ну, у СРСР у багатьох аспектах, то це, напевно, не буде перемогою ще. Ось так.
Сергію, дякую. Дякую за ці думки. Дуже багато резонує з спікерами, з якими ми говорили на попередніх ефірах. Точно я вловив тут речі, які я чув Валерія Пекаря, здається, деякі штуки я чув в розмові з Сергієм Будкіним і Владом Рашкованом. Час переходити до запитання аудиторії. Ліон IP питає, як відстежувати результати малої приватизації і загалом аукціонів на прозоро продажі, на що орієнтуватись, дохід, кількість торгів, як відстежувати результати малої приватизації і загалом аукціонів на прозоро продажі?
Всі аукціони без виключення, мала приватизація в тому числі, все це є в публічному доступі на порталі «Прозоро продажі», на порталі майданчиків. У нас є окремий аналітичний модуль, де можна в різних розрізах отримувати інформацію по тих аукціонах, які вже є. Можна бачити ті лоти, які вже заведені, по яких торги будуть в найближчий місяць-два. Як аналізувати? Ну, тут якраз вже вступають в дію, як це, ну, економічні міркування кожного агента. Да? Бо дійсно актив може ззовні виглядати непривабливим, да, для більшості людей.
Можна навіть показати, як це буває.
Да, да, і тому ніхто може, хтось, ну, більшість людей, побачивши таку світлину на сторінці аукціону, може пройде поруч, да, і не помітить цього. Але людина, яка має певний бізнес-план, да, вона знає, що з цього об'єкту можна зробити, то вона, звісно, зацікавиться. Тому тут мені дуже складно щось радити, оскільки дуже різні об'єкти можуть мати дуже різне застосування від суто практичного до просто, от як у нас був приклад палацу Гершгоріна на Хмельниччині, здається, да? Це історичний об'єкт, його приватизували, його реінувували і відкрили там палац урочистих подій. Ну, це ж теж просто потрібно, щоб людина-інвестор мала в голові вже певну стратегію, да, як з цим об'єктом працювати.
Да, і історичні пам'ятки так само з'являються в малій приватизації.
Абсолютно.
За цим можна слідкувати. Да, да. І це теж шлях відновлення і збереження цих палаців, цих помість, замків, культурна спадщина, відновлення, туризм, все це може бути пов'язане цілісно. Але аналітичні всі інструменти на платформі Прозоро продажі існують, тобто можна заходити і ними користуватися.
Це все доступне, да, вся інформація, опис лотів, можна поставити запитання на ФДМУ чи на відповідного.
А якісь підсумкові агреговані показники можна там знайти? Ну, наприклад, там, за якийсь період, там, скільки, там, якась кількість проданого, да, там, ще щось?
Це все є, так. Да. За спочатку роботи ЕТС, там, за певний рік, можна подивитись окремо, скільки продали, наприклад, об'єктів по малій приватизації, можна подивитись, скільки малої приватизації саме продали місцеві громади, наприклад. Тому от в такому...
Це пряма реалізація принципу, ну, відкритості, прозорості, абсолютно, для того, щоб більше очей могли бачити абсолютно всі,
да,
аспекти.
Документи, та, да, технічні паспорти можна бачити, все це є.
Марина Стельмах питає: Сергію, які ще активи мають реалізовуватися через державні електронні аукціони, але ще не продаються чи не здаються в оренду в такий спосіб?
Відповідь на це коротка, що власне всі державні активи мають продаватись в прозорий, ефективний і чесний спосіб. Да? Якщо казати про те, що ще не покрито, да, системою, чи на що ми дивимося, чи з чим працюємо, от зараз, зокрема, під час війни дуже актуалізувалось питання саме продажу підсанкційного майна, майна, яке належало чи належить бенефіціарам з країни-агресора. Наприклад, от зараз фонд гарантування вкладів активно продає майно і активи банків, які належали російському капіталу і інвесторові. Тому оцей пласт активів, а їх, направду, доволі багато накопичилось, він теж є дуже важливим, по-перше, з точки зору безпеки, да? Ну і, по-друге, да, з точки зору, щоб отримати принаймні якусь частину компенсації за ті збитки, які вже надані.
Владислав Терещенко питає, чи є приклади успішної приватизації, які можна навести, де реально відбулися зміни? Я думаю, деякі приклади ми вже показали. Бо часто складно відстежити, що було з об'єктом після його продажу в приватні руки.
Можна відстежувати. Ну, от знову ж таки, приклади є, ми можемо навіть поділитись. Знову ж таки, хто із Києва, може, пам'ятає автостанцію «Поділ», да, яка не функціонувала, ну, вже більше 10, а то й 20, ну, або працювала там в дуже обмежений спосіб. Зараз там новий заклад, наскільки я розумію, він користується дуже високим попитом серед населення, тому це теж от приклад, якби, другого життя для активу. І це, власне, да, в результаті аукціонів з приватизації.
Ще одне питання. Ольга Антонюк питає про міста, які найкраще скористувалися платформою Прозоро продажі, і питає, чому міст з показниками в 1 мільярд гривень, ну, тобто міст, які здобули, які продали на великі обсяги більше 1 мільярда гривень, тільки одне – Львів. Чому саме Львів?
Це питання теж до того, що громади або міста, да, на своєму рівні мають добре розуміти, яке майно в них є, як його найкраще утилізувати або використовувати, да, ну і відповідно робити це. Бо дійсно, Львів, якщо дивитись по ефективності роботи саме в Прозоро продажі, він є таким нашим чемпіоном. Він і в приватизації розпочинав один із перших, і взагалі вони і добровільно продавали багато активів, і відповідно, теж у Львові можна бачити ефект від аукціонів. Хто бував у Львові в Старому місті, може, відвідував такий доволі популярний заклад МЕД, то це теж було на базі об'єкту, який було приватизовано. І, ну, насправді, це, там, якщо не на 100%, то там на 90% це все залежить від ініціативи місцевих органів. Да? Якщо вони зацікавлені в отриманні прибутку, в отриманні додаткових ресурсів, то вони будуть це робити. Так, да, звісно, Львів – місто доволі унікальне, да? Можна це теж, ну, на це списати. Але, ну, у будь-якому місті чи селищі є щось, з чим можна працювати.
Ну, і абсолютно, напевно, будь-які міста і селища в якийсь спосіб відчужують своє майно в приватні руки. І питання, чи вони роблять це вже за вимогами законодавства і прозоро, на прозоро продажі, чи вони все ще граються в якісь інші ігри?
Є законодавчі обмеження в тому плані, що вже не перший рік всі державні підприємства і органи місцевого самоврядування можуть використовувати лише прозоро продажі як інструмент для відчуження чи продажу. Да, є окремі, скажімо так, організації, да, державні або напівдержавні, які можуть обирати або так, або так. Але все одно законодавча рамка, вона потрошку все зводить до того, що потрібно таки робити аукціон, інакше це вже буде порушення.
І завершальне питання від Ірини Рибанюк. Питає вона, хто робить оцінку об'єктів продажу і чи є підтвердження таких оцінок незалежними аудиторськими компаніями? Оцінка.
Тут щодо оцінки, це теж дуже таке важливе і цікаве питання, оскільки не завжди дійсно можна оцінити об'єкт, бо аукціони, якраз вони і створені для таких об'єктів, по яких дуже складно визначити ринкову вартість. Да? Ну, от, дійсно, от, за скільки би, як можна оцінити, да, рештки оцього, наприклад, водогону. Да? Ну, або як оцінити кредит, який був виданий 10 років тому підприємству, яке вже зараз не існує, чи власник десь переховується за кордоном, але цей кредит, він є і є якась застава. Да? Ну, тобто, є, або, як правило, ці активи, вони настільки складні, що, мовно, сама оцінка – це теж, ну, і час, і гроші, да? І тому, умовно, якщо спрощувати, да, легше виставити на аукціон там за будь-яку вартість. Ну, наприклад, це зазвичай балансова вартість, яка, да, буває там ледь не одна гривня, ну, через специфіку бухгалтерського обліку чи через інші якісь моменти. І саме ціль в тому, щоб за рахунок оцього аукціону, коли кожен активний платоспроможний агент, який зацікавлений у придбанні цього активу, дасть найкращу вартість, да, ціну, то от, власне, за результатом аукціону і визначається оця межа. Да. Це і є ринок, да, бо немає когось іще, хто би запропонував краще. Ось, тому тут отаке воно двояке питання.
Фактично, це цю оцінку і робить ринок через аукціонний спосіб.
Ну, це тобто, основна
це велика
ціль,
кількість,
да,
гравців повинна забезпечити конкурентність.
Конкурентність, да, дає
той, в кого розуміння, в кого є, ну, скажімо так, найбільш перспективне розуміння майбутнього цього об'єкту, мабуть,
як
має найбільше шансів.
Як його використати, да, саме так.
Сергію, дякую за цю розмову. Я персонально зрозумів, що є величезні ресурси у українських громад, які вони можуть осмислювати, використовувати вже зараз для підтримки процесів в своїх громадах і точно в процесі відбудови і відновлення. Дякую за розмову. А всіх запрошую не пропустити наступну нашу розмову вже в наступний четвер. Ми очікуємо українську нобелівську лауреатку Олександру Матвійчук. І ми будемо говорити про права людини в сучасному світі, чи залишаються вони надійною платформою для світового порядку, домовленостей між країнами, чи щось дуже серйозне сталося в Датському королівстві. Все це будемо говорити в наступній розмові. Дякую, пока.